Gepler Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 28. sentyavr heptanın duşanbe günü efirde haberler gündelügi şuunki programamızda. Türkmenistan öz rayatlarını daşarı yurtlardan çıkarmağını devam ettiriyar. Bu gedek Belarus'tan ve Türkiye'nin. Türkmenistan'ın kararsızlık bayramının yıl dönümü yurttaki iktisadi çökkünlülüge ve koronavirüs dövrüne kavat geldi. Bu beylik malumatları dinleyip bilersiniz. Gepleşimizin etatı bölümüne başlamadan odol tiyadelikleri dinleyen. Oların mazmunu ulense de men gözel Hudayverdiye vatanış ediyarım. Ermenistan bilen Azerbaycanın arasında jedelli Dağlık Qarabağ regionunun üstündäki güýüşli söwüşler halkara derejesinde edilýän saklanmak baradaky çağırışlara garamazdan 28-nji sentýabrda ýene dowam etdi. Yerevan gejanyň dowamında söwüşe dönülügini habar berdi. Baku bolsa ermeni güýüşleriniň ter-ter şäherine hüjüm edýänligini aýtdy. Azerbaycanın içindeki Ermeni separatist anklavı olan Dağlık Qarabağın hakimiyetleri 28. sentyabrda Azerbaycan güçleri bilen bolan çaqnaşykda jemi 32 adamın öldürülenligini xabar berdiler. Ermenistanın Qorunmak Ministerligi beren beyanatında güýüşli söwüş bir gije dowam etdi diýdi. Azerbaycanın Qorunmak Ministerligi 28. sentyabrda beren beyanatında Ermenistanın yaraqly güýüşleriniň Dağlık Qarabağ bilen ýanaşyk yerleşen Tartar şäherini oku tutanlygyny aýtdy. 49 günü Orta Kavkaz regiondaki hedirki dertkınlılık sonki 4 günün devamında güçlenip 27. sentyabrda yaraqlı çaknışa geçti. Tarapların ikisi de sövüşlerde dikuçarları, pilotsız uçarları, tankları ve artilleriyani ulandılar. Pakistanın yukarı suda 2002 yılda öldürülen Wall Street Journal neşirinin jurnalisti Daniel Pearl'ın maşgalatının onu öldürmekte günahkarlanyanın aklanmağını karış eden şikayetine karamağı planlaştırıyor. April ayında aşağı sud Pearl'ın rehimsiz öldürülmeğine sebep kerdi gaydılayan Britanya'da doğulan Pakistanlı Ahmet Omar Said Şeyh'in ölüm cezasına hüküm edilme kararını yatırıptı. Sindh vilayetinin yukarı suda adam kaçakçılığında planlayan Şeyh'i 7 yıl azatlıktan mahrum etmeye karar etti. Washington bu kararı terörçü Long pidalarını ätkermezlik dip hätetlendirdi. 28-nji sentýabrda geçirilecek diňlenişiň öňüsi arasında Perlin maşgalaty şeýhiň boşadylmagynyň dünýädäki töweşüjüleri höwüslendirjekdigini aýtdy. 38 ýaşly Perl Wall Street Journal gazetiniň Günorta Aziýa bürosynyň başlygydy. 2002-nji ýylda Karaçi şäherinde islamçy töweşüjüler hakda hikaýa ýazyp ýörke alınıp gaçyldy we kellesi ketilip öldürildi. New York Times gazeti 27-nji sentýabrda çap eden derňe maglumatyny prezident Donald Trump'ın Prezidentlik saylovlarında yeňiş gazanan 2016-njy ýylda federal girdeje salgyda hökmünde bary ýogy $750 tölenligini habar berdi. Trumpyň 2017-nji ýylda hem şol mukdarda salgy tölenligi we ondan ozalky 10-15 ýylda federal girdeje salgydyny tölemänligi aýdylýar. Gazetiň çawydyn hatawatyndan soň geçirilen metbugat ýygnagynda Trump bu aýplamalary galyp habarlar diýip ret etdi. Ol näçerek salgy tölenligini aýtmady, tersine maglumatlary açyp bilmejekdigi baradaky öňkü delillerini gaýtalap salgy deklarasiýasyny Sallarının Birleşen Ştatların salgıt kulluğunun barlıqlarının astında dağına etdi. Trump hedirki dövrdü salgıtlarını köpçülüge məlim etmeyen yeketek prezident olup, girdecilerini öğrenmek isleyenlere karşı suudar kalı görüşmeye çalışar. Gadiyatın xabari Trump'ın özünü vatançı ve üstünlüklü milyarder telekeçeti hükmünde görközmek önce dörüdün imecine ters geliyar. Belarusyň polisiýasy 27-nji sentýabrda tutuş ýurt boýunça geçirilen demonstrasiýalarda ýüzlerçe adamy tutsak etdi we göz ýaşyrdy, jygady ulanyp sesli granatalar atdy. Aleksandr Lukaşenko garşy protestler 50 gün bäri dowam edýär. 9-njy awgustda geçirilen saýlawlaryň netijelerinden nägilerligini bildirýän 100 000 golaý protestçi 27-nji sentýabrda opozisiýanyň nyşany bolan gyzyl ak goşa reňkli baýdaklary göterip paýtagt Minskde köçe çykdy. Adamlar faşist we utanç diýen öz şygarlaryny öňe sürdiler we Lukaşenkany hem onun hükümetini protestlere ve opozisiyanın talaplarına barlışıksız cevap vermek taypladılar. Yurdun başka yerlerinde yüz nikaplarını giyinen polisiye şehirleri gündoğur. Gomel şehirinde adamlara göz yaşardı, cığaz bilen hücum ettiler ve tutsak edişlikleri, karışılıkları dargatmak için hova ok atmak yarı çareleri ulandılar. Dünyada COVID-19'dan ölenlerin sayı 1 milyona yetti. Geçen yılın ahirinde Hıtay'da dören virus dünyada 33 milyon adama yokuştu ve yurtları sosyalıkta sadi hem siyasi ulgamlarını çeklendirmeleri gerizmeğe mecbur etti. Aladalı dinamika İspanya'da, Fransa'da ve Anglia'da devam etti ve gündelik korkutucular rekord derecesine yetti ya da şuna yakınlaştı. Sağlık bilirmenleri yakın bir neçe ayın içinde yağdayın hatım ervetleşecektiğini çaklayarlar. İkinci tolkun pikir edişimizden hat iyir gelir deyip Fransa'nın milli lokmanları Asosiasiýanyň başlygy Patrik Buye Fransiýanyň hepdelik Journal de Dimanche neşrine aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.